Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Žarko Puhovski je hrvatski filozof i publicista. Predaje političku filozofiju na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Jedno vreme je bio predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora. Profesora Žarka Puhovskog snimio sam u Zagrebu 2014. godine. Smatrao sam da treba uživo da se čuje reč trenutno jednog od najpoznatijih intelektualaca sa teritorije nekadašnje Jugoslavije.
Mi živimo u situaciji koja je zapravo u mnogome određena kao post-jugoslavenska, u oba dva značenja ove konstrukcije, dakle ona je poslije Jugoslavije i ona je Jugoslavijom određena. Određena je utoliko ukoliko je Jugoslavija ostao s jedne strane jedan monstruozni zločin vezan uz jugoslavensku armiju, s čime se na razne načine, na raznim stranama pokušava izići na kraj, a s druge strane jedan univerzum veza pojedinačnih skupina, veza skupina, veza klubova, veza gradova, veza profesija i tako dalje, koje traje od desetljećima i koje naprosto ne može biti zbrisan bilo zato što to netko želi ili zato što je doista trauma od onoga što je JNA počela činiti 1991. povredila na najdublji način velik broj ljudi. Drugim riječima, kad se kaže Jugoslavija, imamo ta dva unutar zapravo nepomirljiva elementa koji na neki način otvaraju prostor unutar kojega je danas po mojem sudu moguće smisleno, dakle suvislo govoriti o temi. S jedne strane na razini osobnih sjećanja, osobnih kontakata i tako dalje, pozitivnih ili negativnih, jedni su bili u zatvoru, drugi su dobro živjeli i tako dalje. S druge strane, na razini povijesnog prikaza, koji upućuje nažalost na sljedeće, a osobno sam na neki način svjedok toga, da danas, nakon 25 godina, možemo mirno reći Jugoslavija nije mogla izdržati demokraciju. Ona se pojavila kao konstrukcija koja je funkcionirala kao produženo primirje nakon 45. jednostavno zato što ne samo da uzroci rata nisu bili riješeni, nego su uredno i službeno bili pometeni po tepih. Nitko nije shvatio, ili gotovo nitko nije shvatio, da je riječ o produženom primirju, dok se 1991. nisu počeli ponavljati obrasci iz 1941. A to nije bila samo stvar perverzne interpretacije prošlosti u kategorijama hrvatskih ili srpskih ili ne znam kojih nacionalista, nego je bilo vezano uz činjenicu da doista nisu ni osvješteni, a kamoli riješeni problemi koji su 1941. godine u ratu isplivali. Tada se naravno radilo prije svega o napadu na Jugoslaviju, ali taj napad otvorio Pandorinu kutiju u punome smislu riječi. Od Jugoslavije je dakle ostao s jedne strane taj racionalni gorki okus da se nju nije moglo demokratski urediti, a ja sam bio 90. 89. 90. 91. jedan od dvojice predsjednika Udruženja za jugoslavensku demokratsku inicijativu koje je pokušalo učiniti sve što se može na demokratskoj rekonstrukciji Jugoslavije i nismo uspjeli. Pokazalo se da alternativa glasi Jugoslavija ili demokracija. Izbori su bili mogući u republikama, nisu bili mogući u Jugoslaviji. Kad govorimo o izborima, mislim na pluralističke demokratske izbore na razini jedan čovjek, jedan glas, jer nacionalisti iz manjih nacija nisu pristajali na načelo jedan čovjek, jedan glas, tvrdeći da to radi za Srbe, a srpsku politiku su vodili ljudi koji naprosto načelno nisu u tom trenutku prihvaćali nikakve izbore, smatrajući da je model udruženog rada i delegatski sustav bolji od superiorni, povijesno superiorni svakom demokratskom modelu. Bio je čitav niz ljudi tamo u tom odboru, imena koja su tu bila važna, bili su prije svega Branko Horvat koji je bio pokretač inicijative, jedan čovjek koji je danas zaboravljen, Ivo Špigl koji je bio prvi tajnik, on se bavi kompjuterima u Zagrebu i tako dalje. U Zagrebu su bili od starijih ljudi, recimo Kangrga i tada relativno srednje generacije danas stari Predrag Matvejević, Mirena Kasapović, Nenad Zakošek, ljudi koji su danas više ili manje poznati, Srđan Dvornik u Beogradu, naravno Zagorka Golubović, naravno bio je Nebojša Popov i jedan broj mlađih ljudi. Ali recimo paradoks je o tomu da je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine današnji bio član UIDIA. Da u Hrvatskoj praktički nema političke stranke koje nije bio neko od ljudi iz UIDIA, uključujući HSP-ovske radikale i tako dalje. Dakle, mi smo imali platformu koja je bila istovremeno politička i nepolitička. Mi smo htjeli omogućiti izbore, na njima ne sudjelovati. Jer smo smatrali da to naša zadaća da učinimo izbore mogućima, to nam je uspjelo, međutim, onako kako mi to nismo željeli, po republikama, ali ne u Jugoslaviji. Mi smo organizirali, recimo, tribine o kojima su prvi puta javno govorili ljudi kao što su Izetbegović, Ibrahim Rugova, Ibrahim Rugova, Boban u Mostaru, Đilas u Beogradu, dakle ljudi koji prije nisu mogli javno doći do riječi, ali koji su se ili naprosto zadovoljili time da se pojave u javnosti, ili su se kasnije politički vezali uz neku drugu opciju koja je imala srpsko-hrvatsko-bošnjačko, ne znam koji naboj. Dakle, mi smo bili neka vrsta inkubatora i doživjeli smo neuspjeh u smislu svoje temeljne ambicije jugoslavenske demokracije, a uspjeh u smislu toga što smo bili pronositelji demokratskih modela u pojedinim republikama. I mi smo od republike do republike išli. Kasni premijer Makedonije Georgijevski se prvi puta javno prikazao Makedoniji na jednom našem skupu u Skopju, kada je oštro polemizirao sa mnom, tvrdeći da je bezobrazluk da nama ljudi iz Zagreba, nama Makedoncima, propovijedaju demokraciju kad je naš Makedonac Aristotel izmislio demokraciju. Sam ja dosta oštro reagirao, prvo tako da kažem da Aristotel nije zastupao demokraciju, a drugo da baš nije bio ni Makedonac u nacionalnom smislu, je bio naravno zemljopisno. To je kasnije postala makedonska priča, da se uči makedonska filozofija od Aristotela do naših dana. Georgijevski je međutim bio i premijer i nestao sa scene i tako dalje. Ono što ću reći, to je bilo jedno toliko turbulentno jer se doista nije znalo što se sve događa, jer se raspadala moć koja je držala Jugoslaviju rukama, a ponavljam opet, Jugoslavija bez jednog nametanja moći izgleda nije mogla funkcionirati. Imali smo neku vrst prinudne liberalizacije do koje je došlo ne zato što je netko htio, nego zato što partija više nije mogla držati kontrolu nad društvom u rukama. Pa jedan od paradoksa u tomu da smo imali visok stupanj liberalizacije javnosti, medija, što je sigurno dobra stvar, ali je popratna, pod navodnicima ili bez navodnika, popratna posljedica toga bila činjenica razmaha govora mržnje. Jer je zašlo van ono što se desetljećima nije smjelo govoriti, vi ste nama, mi smo vama, ove godine, one godine, uzdaše četnici, Hanđar divizije, tako dalje, sve je to opet ušlo u igru. I liberalizacija je zapravo bila priprema za rat. Liberalizacija medija je bila javna promidžbena, propagandna, pa intelektualna priprema za rat, što nismo odmah na vrijeme, dakle, shvatili. Ja sam u jednom intervju za tadašnje sindikalne novine koje se zvale Rad.
Beogradski Rad.
Da, 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 sindikalne novine, to je bio tjednik Saveza sindikata.
Velikog formata.
Velikog formata, tako je. Jednom, latinicom, tako je rekao, da na pitanje bojim li se građanskog rata, ja sam rekao ne, ne bojim se građanskog rata, bojim se rata Hrvatske i Srpske vojske u Bosni i Hercegovini. To je bilo jesen 89.
To ste tada rekli.
Da. I to se čini jako dobrim shvaćanjem situacije. Istovremeno, ja sam se 91. godine u ljeto vraćao iz Berlina, nakon što sam bio godinu dana na stipendiji, sa svojom familijom i bili smo jedini u avionu koji išao u Zagreb, jer se znalo da već da je to zadnji avion koji će ići iz Zagreba za Berlin natrag. I svi su nas, čitava nas je posada nagovarala da, kako znamo njemački, da se vratimo s njima, da ostanemo, da 500 ljudi čeka na avion i tako dalje. Jasno tada sve njih, a to je bio već početak srpnja, jula 91. uvjeravao da rata neće biti. Iako sam dvije godine ranije dosta razumno govorio o tomu kakav bi rat mogao biti. I to pokazuje tu razliku između racionalnog uvida i uvida koji je posredovan željom, nadom i tako dalje, da se neke stvari izbjegnu, ipak još ima šansa i tako dalje, koje označava mnoge ljude. S druge strane, u to doba moja glavna teza koju sam u nekoliko navrata iznosio bila je između rata i Jugoslavije, ja sam za Jugoslaviju. Dakle, ja nisam jugoslavenski nacionalist, ja nisam neko koje zaljubljenu Jugoslaviju kao nešto što je idealni okvir egzistencije, ali sam uvjeren da je alternativa veoma jasna, Jugoslavija ili rat, i onda sam za Jugoslaviju, naravno ne za rat. Kad je rat počeo djelovanjem Jugoslavenske narodne armije, onda više nije bilo mogućnosti da se Jugoslavija zastupa, jer, i to je zapravo ključni problem, Jugoslavija se zadnje 3-4 godine svojeg opstanka zapravo svela na Jugoslaven... Tako je, tako je. To su njeni odze. Kraj Jugoslavije jest kraj 91. godine, sad ću to kasnije malo reći. Po mojem shvaćanju, Jugoslavija se svela na Jugoslavensku narodnu armiju. Nakon Titove smrti dogodilo se to da Ustav iz 74. godine, koji je bio zamišljen kao, kako sam rekao, neka vrst propagandne ikebane, nije bio mišljen kao pravi ustav, nego naprosto kao pripovest koja je ideološko pokriće za vlast Saveza komunista i Tita. Nakon Titove smrti, ustav se našao u poziciji da funkcionira kao realni ustav i to nije bilo više moguće. Taj ustav nije mišljen tako da funkcionira, to je Kardeljeva igračka uz pomoć nekolicine, uglavnom beogradskih, potkupljenih profesora, dobrih stručnjaka, ali potkupljenih profesora. On je, taj ustav je zapravo doveo do toga da su sve institucije Jugoslavije bile nepostojeće, odnosno postojali su samo kao konglomerat srpsko, hrvatsko, bosansko, makedonsko, crnogorsko i tako dalje utemeljenih institucija, da su sastanci savezne vlade, o čemu mi je nekoliko puta pričao Ante Marković, izgledali kao sastanci diplomatskih predstavnika. Kad bi se neka točka završila, svi bi rekli 5 minuta pauze, trčali na telefone, šta da nije bilo mobitela, da pitaju Zagreb, Ljubljanu i tako dalje, mogu li prihvatiti ili ne. I nasuprot tom kaosu, u kojem je bilo zatraženo ustavno da se konsenzusom odlučuje, što znači da se svaki čas bilo koja republika, pa onda i pokrena, mogla pojaviti u poziciji veta, pojavila se kao druga strana jedna institucija koja je sebe smatrala i dalje jugoslavenskom, to je bila JNA. Kad se Jugoslavija svela na JNA, to je značilo da biti protiv Jugoslavije više nije moguće na politički način. Jer protiv armije ne možete politički djelovati. To značilo da se Jugoslavija raspada na koljački način, na krvav način. I onda imate taj paradoks da je Jugoslavija bila neusporedivo bolji za život, bolji model realnog socijalizma od Sovjetskog saveza, Bugarske, Češke i tako dalje. Ali da je kraj Jugoslavije označio da je ubijeno dvostruko više ljudi nego u kraju Sovjetskog saveza, a kako je Sovjetski savez imao 10 puta više stanovnika, to znači da je realno bilo 20 puta više mrtvih u Jugoslaviji nego u Sovjetskom savezu. Ukupno oko 125 tisuća, kako danas možemo dosta objektivno ustanoviti. Dakle, Milošević nije igrao ulogu u ovom kontekstu sjećanja na Jugoslaviju, a tomu hoću govoriti. Milošević je iskoristio tu činjenicu da je JNA jedina institucija koja se jugoslavenski legitimira i ponudio je armijskom hardveru svoj politički softver. Jer sve druge republike su već imale vodstva koje Jugoslavenska narodna armija nije mogla prihvatiti, bilo zato što su bili bivši generali kao Tuđman ili otpadnici kao Izetbegović i tako dalje, koji za njih nisu bili prihvatljivi, za njih je bio prihvatljiv jedino Milošević. I došlo je do amalgama, podržanog činjenicom da se to događa u Beogradu, da je značajan broj ljudi bio srpskog porijekla, da je Milošević malo igrao na komunističke, malo na nacionalističke aspekte, jer mu je jedno i drugo bilo u igri. Ja doista vjerujem gospođi Miri Marković da on nikad nije bio nacionalist, ali on je naivno mislio da može koristiti nacionalizam za svoje svrhe. A onda se vodilo da nacionalizam iskoristio njega. U toj priči, dakle, JNA je na sebe preuzela Jugoslaviju i socijalizam u jednu razliku. Stvar prestaje, stvar se raspada doslovce trenutkom ulaska u Vukovar u studenom novembru 1991. godine, kada u roku od 2 tjedna nakon toga armija mijenja uniforme i preuzima uniforme srpske vojske, vrlo slične srpske vojske iz Prvog svjetskog rata, i kad počne čišćenje nesrba. Zadnji udarac je bila ona afera sa rušenjem talijanskog helikoptera sa talijanskim unproforovcima, mislim da je to 7. siječanj, januar 1992. što je iskorišteno kao povod da se smijeni čitavo vodstvo zrakoplovstva, jer do tada su još uvijek vodstvo zrakoplovstva činila 2 Hrvata i 1 Slovenac. Nesrpski generali su maknuti, tada to postaje srpska vojska. Vukovar je još uvijek napala Jugoslavija, ne Srbija. U početku napada na Vukovar 56% vojnika su bili nesrbi. A onda je to naglo padalo, su ljudi bježali iz te vojske. I problem je upravo bio zato važan, jer da se radilo samo o ratu Srba i Hrvata, Srbi i Hrvatske, onda bi na kraju tog rata opet Jugoslavija mogla biti izlaz, kao i 45. Ali budući se radilo o ratu Jugoslavije protiv Jugoslavena, onda više izlaza nije bilo. Dakle, ima neke perverzne logike u tomu da Srbi bio Hrvate radi Srbije i Hrvati bio Srbe radi Hrvatske, ali da Jugoslaveni bio Jugoslavene radi Jugoslavije, to se više ne može učiniti logički plauzibilnim. Primjerice, prvi veliki napadi u Hrvatskoj artiljerijski su bili na Osijek po popisu koji je upravo tada bio završen, to je bilo ljeto 1991. godine, odnosno rana jesen, od svih većih gradova Jugoslavije, oko 100.000 stanovnika ili više, Osijek ima najveći broj stanovnika koji se smatraju Jugoslavenkama ili Jugoslavenima. Jugoslavenska armija je bezdušno granatirala Osijek, kojem je bilo najviše Jugoslavena. Jer su sad to bili ustaše u njihovoj kategoriji. Da, oni su to opravdavali kao ustaške, kao napad na ustaške bojovnike koji žele iskopčati struj, ne znam šta su radili kasarnama, htijući istjerati JNA iz grada. Priča je, dakle, dovela do čitavog niza paradoksa koji se danas krivo interpretiraju, po mojem sudu. U Hrvatskoj je općenito prihvaćeno uvjerenje da je Srbija napala Hrvatsku, a ne Jugoslaviju. Srbija se opet izvlači na to sada i na ovom haškom suđenju, da bi rekla da ona nije odgovorna za ono što je činila Jugoslavija. Ali istina je sljedeća. Jugoslavija se faktički raspala onom trenutku kad je JNA prestala funkcionirati kao jugoslavenska armija, jer je bila svedena na Jugoslaviju. A politički se raspala u trenutku kada je predsjedništvo SFRJ odbilo staviti na dnevni red prijedlog dviju republika, Hrvatske i Slovenije, za konfederativno uređenje zemlje. Ja mislim da taj prijedlog bio loš. Ali to da dvije federalne jedinice ne mogu na sastanak predsjedništva staviti svoj prijedlog, znači kraj institucije. On nije odbijen u raspravu, nije došao na dnevni red. Jer Milošević nije imao većinu, imao 4 od 8, kad je preuzeo Crnu Goru i pokrajinu. To je dakle značilo da on može spriječiti, ne mogu ovi drugi dobiti većinu da se postavi nešto na dnevni red. Sve što on htio mogu spriječiti, ali nije mogu ništa nametnuti. I on je spriječio da na dnevni red dođe prijedlog dvije republike, dvije federalne jedinice. To je kraj federacije. Ako se ne može raspravljati o tomu, druga stvar da će se osvojiti. Ali ako se ne može ni raspravljati, onda je to potpuni kraj. A konačna točka je bila u prvom tjednu rujna septembra 1991. kada je Stipe Mesić dobio onaj legendarni faks od SUP-a, sekretarijata unutrašnjih poslova Beograda, o kojem mu kažu da ne treba više dolaziti u Beograd jer mu ne mogu jamčiti sigurnost. On je šef te države. I to je bio ne samo bezobrazno, što očito bio, nego je bio još jedan dokaz da Jugoslavija naprosto ne postoji. Ako šef države ne može doći u glavni grad, onda ta država doista sumnjivo postoji. Pri čemu rata još nije bilo. Jasno, u to vrijeme je bio u Beogradu, Tuđman je bio u Beogradu i sjedio u klubu književnika sa srpskim nacionalistima, odlično se sporazumijevao. Jer su oni imali tada one sastanke predsjedništva koji su se selili iz, i naime predsjednika svih republika koji su se selili iz jednog glavnog grada pa do Ohrida i tako dalje, ne bili oni pokušali doći do nekog dogovora o tomu kako će dalje ići. Naravno da niko se nije držao tog dogovora, ali su barem glumili da pokušavaju spriječiti rat, jer još nisu bili dovoljno jaki ni na jednoj strani da rat zaista započne. U toj situaciji, dakle, se Jugoslavija raspada na krvav način. Pojavljuju se obrasci iz 1941. godine. Doslovce na taj način da kad je jedna skupina nas iz Zagreba bila zadnji puta u Kninu, to su bili ljudi kao Pupovac, Slobodan Lang, Čičak, ja i još neki. Nama ljudi kažu, gledajte onu Čuku, onaj brijeg, od tamo su došli 1941. godine ustaše da na Skolju više nikad neće doći. I nakon 2 tjedna ja čitam kako su postavili mine i patrola hrvatske policije na te mine naletjela točno na tom mjestu, jer su tamo išli. Jesu li išli baš platite drugo pitanje, ali su išli ljudi sa šahovnicom, što je njima bilo dovoljno, po istoj stazi naletjeli su na minu. Dakle, to je za njih onda u Kninu bio dokaz, evo ga, povijest se ponavlja, Hrvatska tada čina niz grešaka, izbacivanje Srba iz Ustava na brzinu, promjene zastave i tako dalje, kojim se htjeli na neki način osnažiti hrvatski identitet i staviti Srbe pod pritisak. Naravno i Srpkinje, ako Srpkinje niko ne spominje, Srbi su otprilike kao patuljci, nema ženskog oblika, ne? Niko ne govori o patuljčicama, postoje naravno i Srpkinje. I u toj situaciji pritisaka, teški pritisaka, imamo među igru ovog raspada Jugoslavije zbog jugoslavenskih razloga i upada u vakum koji nastaje prestankom egzistencije jugoslavenskih institucija, interpretacijskih i političkih obrazaca iz 1941. godine. To je ono što je tu opisalo situaciju recimo u Hrvatskoj. Pojavljuje se u Srbiji četnički pokret koji djeluje potpuno antikvirano, ali izgleda čudno, izgleda iz loših filmova, ali tu su. Mi smo imali nekakav takozvani predparlament koji je taj UIDI pokušao organizirati i na jednom sastanku u Beogradu bilo je dogovoreno da je svake organizacije, mogu govoriti dvojica, da imaju ukupno 10 minuta vremena i onda se javio na Jović koji je vodio taj srpski pokret obnove tada, ako se ne varam. I on je bio zajedno sa Šešeljem tada i kad je Jović nakon 3 minuta veoma kratko govorio, završio, rekao ostavljam ostalo vrijeme mom prijatelju doktoru Šešelju, ja sam kao predsjedavajući rekao 7 minuta za narednog četnika i neki su se smijuljili, neki nisu, neki su smatrali tehničkim opisom, drugi su smatrali napadom, ali to je bila ta situacija u kojoj se, dakle, pojavljuju ovdje, naravno, ovo naravno molim pod navodnicima, ljudi sa ustaškim znakovljem, ne puno, ali dovoljno da ih se vidi. Tamo se pojavljuju četnici, ali Izetbegović priča o tomu kako su muslimani žrtve Jugoslavije, iako Jugoslavija učinila muslimane, kako se još uvijek tada zvali, nacijom. Slovenci smatraju naravno da je Jugoslavija isisavala višak iz Slovenije i svatko ima svoju priču, osim Makedonije koja u tom trenutku zaostaje, ali koja ima tu sreću da zahvaljujući lukavosti Kire Gligorova uspijeva zapravo jedina se izvući bez žrtava sve do 2000. godine. A i tada nije bilo toliko žrtva kao u drugim državama. Imamo rat koji se kreće u rasponu od operetnog rata u Sloveniji, u kojem je više slovenskih vojnika poginulo na strani JNA koja je napala, nego na strani slovenskih legendarnih branitelja. Kad je Janča objavljivao svoju knjigu, jako se mučio jer je htio posvetiti Slovencima palim za Sloveniju, pa je došao do broja 7, više ih nije našao. Što je divno, što je sreća, što je velika pohvala slovenskom vojstvu, iako se u nekoliko navrata Kučan uvredio kad sam ja pred njim to govorio. Ja sam svakako rekao, ja bih bio strašno sretan da hrvatsko vojstvo uspjelo da se na ovisnost, kad je do nje već došlo, postigne operetnim ratom, a ne pravim ratom. Imamo rat u Hrvatskoj koji je ubijeno između 14 i 15 tisuća ljudi, imamo rat u Bosni i Hercegovini koji je ubijeno gotovo 100 tisuća ljudi. I onda što ove naknadne valove, a to su Kosovo, Kosova i Makedonija. Taj rat je nastao u jednoj interpretaciji kao zadnji akt jugoslavenske egzistencije, u drugoj interpretaciji kao prvi akt postjugoslavenske egzistencije. Ovi prvi smatraju da rat slijedi iz krucijalnih nedostataka jugoslavenske strukture, organizacije i tako dalje. Ovi drugi smatraju da je rat nastao zato što Jugoslavije više nije bilo. Po mojem sudu, Jugoslavija jest uzrokovala rat time što je svedena na Jugoslavensku armiju i posebno smatram pogrešnima, čak bi se osudio reći degutantnima, dosta česte stavove, naročito često u Beogradu, da je rat izazvan izvana. Da su nekakve strane sile, Njemci, Amerikanci, Vatikan, jer naravno Srbi uvijek imaju histeričan strah od Njemaca, Hrvati imaju histeričan strah od Engleza.
Govorio je profesor Žarko Buhovski iz Zagreba. Emisiju snimio Dragoslav Simić.